9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Beogradu prva sednica radne grupe o unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji. Misija Međunarodnog monetarnog fonda počela redovnu osmu reviziju aranžmana sa Srbijom. U Višem sudu popodne ponovljeno suđenje Miroslavu Miškoviću. Samo nekoliko dana od njenog otkrivanja, statua Dragana Gage Nikolića u centru Vrnjačke Banje oskrnavljena. Dvoje mladih u okviru akcije Nurdora kreću peške od Beograda do Niša. U poslednjoj utakmici 6. kola ABA lige Zvezda dočekuje MZT iz Skoplja. Posle hladnog jutra, dan sunčan i nešto topliji, najviša temperatura do 13 stepeni, ovoga jutra u Beogradu 6, u Novom Sadu i u Nišu 7 stepeni, u Kragujevcu 8.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda sastankom u Narodnoj banci počela je osmu i poslednju reviziju aranžmana sa Srbijom. I na kraju trogodišnjeg aranžmana teme su gotovo iste kao i na početku, bar kada je reč o reformama. Srbija naime kasni, posebno sa promenom načina rada javnih preduzeća i privatizacijom preostalih državnih firmi. U narednih desetak dana razgovarat će se i o budžetu za narednu godinu. Očekuje se da će biti reči i o sklapanju novog aranžmana sa MMF-om, koji ne bi uključivao pozajmicu, već i kontrolu ekonomskih parametara. Novi aranžman nam za sada nije potreban, kaže za Vesti u 9 ekonomista Ivan Nikolić.
Sa jedne strane, ta neka veza s fondom je bitna za određeni broj investitora koji dolazi sa zapada. Oni vole da vide prisustvo fonda, pogotovo u zemlji koja je imala probleme kao što smo mi, ali nadam se da polako moramo da se zaista sami brinemo o sebi, da tako kažem, budući da smo to upravo u ovom aranžmanu pokazali da možemo i da smo spremni za tako nešto. Bili smo jako disciplinovani u vođenju javnih financija. S druge strane, odmah početka, znači pre 3-4 godine smo dostigli one neke potrebne kriterijume u pogledu monetarne stabilnosti, tako da sve to ukazuje da smo stasali i zreli za samostalno vođenje ekonomske politike.
Prema proceni Međunarodnog monetarnog fonda, nezaposlenost u Srbiji do kraja godine biće 16%. Istovremeno iz Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeno je da je ta stopa 11,8%. I na kraju godine broj nezaposlenih biće ispod 15%, kaže direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović.
Imamo naravno i pojačane inspekcijske kontrole i dolazi do toga da se veliki broj lica koja su bila u neformalnoj zoni zapošljavaju, ali nažalost anketna stopa nezaposlenosti je zabeležila da je u drugom kvartalu došlo do povećanja neformalnog zapošljavanja. Dakle, nisu svi poslodavci još uvek revnosti da prijavljuju svoje zaposlene, tako da siva zona još uvek je dominantna. Stručnjaci iz oblasti informacijnih tehnologija lako nalaze posao, inženjeri elektronike, elektrotehnike, inženjeri mašinstva, građevine sa licencama, lekari sa specijalizacijama, stručnjaci iz oblasti financija, farmaceuti, knjigovođe, računovođe, kuvari, pekari, ljudi koji posjeduju zanate iz oblasti građevinarstva, dakle zidari, stolari. To su neke kvalifikacije koje se traže.
U Nacionalnoj službi za zapošljavanje i dalje su aktuelne obuke za prekvalifikaciju radnika, a nezaposleni mogu dobiti i određene subvencije.
Grupa advokata podnela je krivičnu prijavu u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu protiv guvernerke Narodne banke Jorgovanke Tabaković zbog, kako navode, zloupotrebe službenog položaja, odnosno povrede prava na upravljanje. Kako je saopštila Advokatska komora Beograda, guvernerka je dozvolila advokatu Jugoslavu Tintoru da vodi tekući račun Advokatske komore Beograda, iako je, kako kaže, lažno se predstavljao da je na njenom čelu. U tužbi se navodi da je pričinjena šteta od oko 1 milion evra i dodaje da će obavestiti MMF i Svetsku banku u Beogradu o nepravilnostima u radu banke Poštanske štedionice.
U Višem sudu u Beogradu popodne počinje ponovljeno suđenje biznismenu i vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, kome se sudi za pomaganje u poreskoj utaji. Sud je doneo rešenje o spajanju postupka protiv Miškovića, Mila Đuraškovića i drugih koji se terete za poresku utaju, odnosno zloupotrebu položaja odgovornog lica i poresku utaju. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Apelacioni sud nedavno je ukinuo prvostepenu presudu u kojom su Mišković i Đurašković bili osuđeni za poresku utaju i naložio da im se suđenje ponovi za to delo. Sva trojica su zbog nedostatka dokaza istom odlukom apelacionog suda pravosnažno oslobođeni optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima, zbog čega su bili prvobitno uhapšeni u decembru 2012. Protiv njih je tada pokrenut krivični postupak, a tužilaštvo za organizovani kriminal teretilo ih je da su putarske firme u periodu od 2005. do 2010. godine oštetili za 16,95 milijardi dinara i doveli do stečaja. Slučaj u vezi sa fabrikom maziva iz Kruševca pokrenut je godinu i po dana ranije. Optuženima se na teret stavljalo da su oštetili tu firmu za više od 3 milijarde dinara i Đuraškoviću pribavili imovinsku korist od oko 15 miliona evra. Miroslav Mišković je osuđen 20. juna 2016. godine na 5 godina zatvora zbog utaje poreza, dok su Marko Mišković i Milo Đurašković osuđeni 25. maja iste godine na 3,5, odnosno 7 godina zatvora.
Ovo su vesti u 9. Radna grupa za podršku unutrašnjem dijalogu o Kosovu i Metohiji održat će prvu sednicu u Beogradu. Zadatak ove grupe je da pruži podršku nadležnim organima i telima u okviru dijaloga, kao i da prati i koordinira aktivnosti u tom procesu. A o tome kakvi su stavovi SAD o Kosovu, saradnji Srbije sa Rusijom i šta je sve poručio visoki američki zvaničnik Hoj Ti prilikom nedavne posete Beogradu, trebalo bi da saznamo večeras kada će predsjednik, kako je ranije najavljeno, govoriti više o tim temama.
A i u nastavku govorimo o Kosovu i Metohiji, kada su srpske sudije i tužioci položili zakletvu i počeli integraciju u kosovsko pravosuđe, rečeno je da će rad početi 28. oktobra. Pošto je taj datum pao u subotu, mi ovoga ponedeljka, prvog radnog dana u sedmici, proveravamo da li su sudije počele da rade. Naša Tanja Vujsić je ispred suda u Kosovskoj Mitrovici. Tanja, šta se dešava, da li su sudije na radnim mestima?
Ja sam ispred zgrade suda gde inače bi trebalo zajedno da počne da rade i sudije, dakle, albanske i srpske, zajedno sa Euleksovim. Za sada sam jedino vidjela da su sudije Euleksa došle na posao. Ovo ne treba u stvari nešto mnogo da čudi, jer iako je najavljeno i čvrsto obećano da će, dakle, 28. sve početi da funkcioniše, podsjetit ću da su analitičari i srpski i albanski rekli da je to prilično nemoguće iz prostog razloga što sudije nisu završile obuku, to je treninge, govorimo o srpskim sudijama, oni sami su rekli da moraju do nekada da se upoznaju sa zakonom po kom će suditi i takođe moraju da se srede i zgrade i da se sve to opremi. Dakle, moguće je da je, ne znam, sada je teško reći, ja nezvanično mogu da kažem da njima od 28. teče taj radni staž, ali, dakle, za posao ćemo sačekati i sačekat ćemo verovatno još nekoliko meseci da to počne da funkcioniše onako kako je to neophodno. Također još dodam da je oko, kako kažu analitičari, oko 50.000 predmeta koji čekaju sudije, a koji još uvek nisu raspodeljeni i mi do nekle sada imamo i mali pravni vakum.
Hvala na uključenju. Iz Kosovske Mitrovice za Vesti u 9 javila se Tanja Vujsić.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, Makedonska državna izborna komisija saopštila je da je u drugom krugu lokalnih izbora vladajuća SDSM pobedila u 17 opština, VMRO DPMNE u 2, DUI u 6, Alijansa za Albance u 3, dok su pokret BESA, DPA i grupa građana pobedili u po jednoj opštini. Ostalo je da se prebroje glasovi još 4 opštine. Istovremeno premijer Makedonije Zoran Zaev odbacio je zahtev opozicionog VMRO DPMNE za organizovanje vanrednih parlamentarnih izbora. Kaže da su oba kruga lokalnih izbora bile fair, demokratski, slobodni, kredibilni i kristalno čisti.
I dalje pratimo situaciju u Španiji. Počinje prva nedelja direktne uprave Madrida nad Katalonijom. Potpredsjednica španske vlade Soraya Sáenz de Santamaría, menadžerka za krizne situacije, zadužena je za obnovu španske administracije u pokrajini. Španski državni tužilac bi, kako se očekuje, već danas mogao da podigne optužnice protiv Puigdemona i drugih katalonskih zvaničnika zbog kršenja ustava. U Barceloni su, podsjećamo, održane velike demonstracije za jedinstvo Španije. Zvanični izvori kažu da je bilo više od 1 milion ljudi koji podržavaju jedinstvo zemlje, dok lokalne vlasti ocenjuju da ih je bilo oko 300.000.
Na Malti su sinoć održani novi protesti zbog ubistva novinarke Dafne Caruane Galizije. Na protestu u gradu blizu Valete bilo je oko 10.000 ljudi. Galizija je ubijena 16. oktobra u eksploziji bombe postavljene u njena kola. U istrazi učestvuju Europol, FBI i holandski forenzičari zbog sumnje da domaći istražitelji ne bi mogli adekvatno da istraže to ubistvo.
Američka federalna porota u Vašingtonu donela je prve optužnice u istrazi o navodnom ruskom mešanju u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine, a kako navodi CNN, pripremljeni su i planovi o privođenju optuženih. Optužnice su zapečaćene i za sada nije poznato kako glase niti koliko ih ima.
Od danas počinje lakša procedura izdavanja recepata za hronične pacijente. Takozvani elektronski recept od ovog jutra upotrebio je u 10 beogradskih domova zdravlja, u naredna 2 meseca bit će u celoj Srbiji, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Njihov lekar, kada proceni njihovo stanje, oni će jednom ili dva puta godišnje, eventualno ako nema nekih promjena, otići do lekara. Za sve ostalo idu direktno u apoteku i uzimaju svoj lek, svoju terapiju hroničnu koju su koristili do tada. Godišnje se izda 65 miliona recepata. Em plaćate te recepte, em je komplikacija da idete po njih, da ih nosite i onda se to tako fakturiše. Druga stvar, za 60% će biti manji pritisak na lekare opšte prakse i dolazimo u onu fazu koju smo odavno želili, da oni ljudi rade svoj posao, da se bave preventivom, da se bave screeningom, a ne papirologijom, birokratijom.
Apoteke u kojima će moći da se podigne lek na elektronski recept bit će posebno obeležene.
Za izmenu krivičnog zakonika kojima se predlaže uvođenje kazne doživotnog zatvora za silovatelje i ubice dece, maloletnika i trudnica, do sada je prikupljeno 93.000 potpisa, kaže Igor Jurić, predsjednik fondacije Tijana Jurić.
Ovo je za nas velika pobjeda svih građana Srbije. Ja se zaista zahvaljujem svim građanima od Subotice do Vranja koji su učestvovali, koji su po ovom hladnom vremenu bili deo naše priče i siguran sam da ovo neće biti zadnja priča kada se radi o ovakvoj peticiji. Zaista očekujem podršku parlamenta, očekujem podršku svih stranaka u našoj zemlji. Ovo nije politička priča, ovo je priča nas roditelja i siguran sam da ćemo imati podršku i nadam se da ćemo imati razumevanje na kraju krajeva naše vlade.
Da bi predlog izmena zakona ušao u parlament, potrebno je najmanje 30.000 potpisa, a prikupljeno je, podsjećamo, 93.000.
Podaci pokazuju da svakog dana u Srbiji jedno dete oboli od raka, a svake nedelje jedno umre. Zvanični podaci također ukazuju na to da je rak kod dece uz adekvatno lečenje u 84% slučajeva izlečiv. Međutim, deca u unutrašnjosti Srbije, pre svega iz finansijskih razloga, ovu šansu nemaju. Stoga u okviru humanitarne akcije pod nazivom Pruži koraka uz podršku Nurdora, dvoje mladih, Tamara Klarić i Bogdan Stevanović, za 2 dana kreću peške u humanitarnu šetnju od Beograda do Niša. Simbolično će napraviti 256.000 koraka, jer upravo toliko novca je potrebno da bi se završila izgradnja dečijeg hemato-onkološkog odeljenja u Nišu. Na telefonskoj vezi je Tamara Klarić. Tamara, dobro jutro, jeste li spremni za put?
Dobro jutro, spremni smo i više nego spremni.
Kako je nastala ideja za jedan ovakav projekat? Znam da ste vi volonteri u Nurdoru.
Jeste, mi smo NURD-u volonteri već nekih 6-7 godina, a ideja za ovu konkretnu akciju je nastala pre nekih par meseci. Ja sam dobila poziv da učestvujem u sličnoj jednoj šetnji, odnosno pešačenju, koje se organizuje u Španiji. Međutim, nema humanitarni karakter, nego se radi o hodočašću koje se organizuje, to najviše radi upoznavanja zemlje i nekog druženja. Bilo mi je žao zato što tako nešto ne postoji u Srbiji. I moja prva ideja je bila da organizujem tako nešto, ne uključujući Nurdor, dakle samo za upoznavanje i naše zemlje i neku priliku za mlade ljude da i ovdje putuju na taj način, jer mislim da je i Srbija isto tako lepa i da ima šta da ponudi. Razmišljajući o tome, znam šta Nurdor radi, znam da im nedostaju sredstva da završe tu kliniku u Nišu, a da ovaj, eto, kilometraža otprilike se poklapala sa tom šetnjom koja je planirana u Španiji i tu mi je negde kliknula ideja da to možemo da povežemo i da bi bilo super.
I kako vi planirate da tu vašu šetnju unovčite?
Pa mi, kao što ste rekli, preći ćemo, tako smo negdje izračunali, oko 256.000 koraka. I ideja je da svaki od tih koraka je već neke dve nedelje simbolično je stavljen na prodaju. Dakle, svaki građanin u Srbiji može kupiti po jedan naš korak, odnosno donirati naš korak do Niša i na taj način učestvovati u ovom našem pešačenju, tako što će poslati poruku bilo koje sadržine na broj 1150. Ovaj broj, odnosno i cijela akcija, otvorena je do kraja našeg pešačenja, odnosno do 6. novembra, a pored toga je moguće uplatiti novac direktno na račun Nacionalnog udruženja roditelja deca obolela od raka. Svi podaci se nalaze na njihovom sajtu.
Plan vam je da šetate, hodate, idete na vaše hodočašće kako god, 7 dana, proći ćete kroz neka mesta, jel imate već osmišljeno gde ćete spavati i šta ćete raditi u tim mestima?
Plan je nekih 7 mesta u Srbiji smo obeležili na koja ćemo svraćati na odmor i na spavanje. Nurdor je u organizaciji svojoj obezbedio smeštaj, tako da ćemo biti u porodicama iz kojih su volonteri Nurdora. Plan je neki da 8. dana u popodnevnim časovima, to je dakle 6. novembar, stignemo u Niš, odnosno na dečju kliniku.
Tamara, hvala vam na uključenju i na ovom lepom gestu. Pratit ćemo svakako vaše putovanje. Naša sagovornica bila je Tamara Klarić, koja sa kolegom volonterom Nurdora za nešto manje od 2 sata kreće na humanitarno pešačenje od Beograda do Niša.
A samo nekoliko dana od njenog otkrivanja, statua Dragana Gage Nikolića u centru Vrnjačke Banje našla se na meti vandala. Kako pišu Večernje novosti, nepoznate osobe su sa bronzane statue čuvenog glumca u prirodnoj veličini otkinuli deo naočara. Statua je deo poznatog vajara Dragoljuba Dimitrijevića i nalazi se u centralnom Vrnjačkom parku. Nikolićevu bistu u četvrtak je otkrio glumac Žarko Laušević.
Počinje nedelja poznatog studentskog programa Erasmus+. Sofija Dukić iz Fondacije Tempus pojašnjava da su u pitanju projekti Evropske unije za stipendiranje studenata u inostranstvu, a to istovremeno pruža i mogućnost mladim ljudima iz inostranstva da studiraju u našoj državi.
On je prošle nedelje otvorio svoje konkursne rokove i mi krećemo aktivno da informišemo one kojima ti projekti nešto znače, da se interesuju i da ih počnu spremati. Počinjemo naravno od Beograda sa 3 velika info dana ove nedelje, ali se nećemo zaustaviti tu, nego ćemo prošetati i informacije dostaviti svima koji se za njih interesuju u drugim gradovima Srbije.
Slušate vesti u 9. I pored uspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine, fudbalska reprezentacija Srbije, po svemu sudeći, dobit će novog selektora. Više o tome, ali i o ostalim sportskim događajima, Snežana Pantović.
Ono što se danima najavljivalo, a reč je o srpskom fudbalu, dobit će veoma brzo i epilog. To je da Slavoljub Muslin najverovatnije neće voditi fudbalsku reprezentaciju Srbije na svetskom prvenstvu sledeće godine u Rusiji. Naime, mediji spekulišu da su u Fudbalskom savezu Srbije već priveli kraju raskid ugovora sa selektorom, a taj posao trebalo bi najverovatnije da dobije Dragan Stojković Piksi. Utakmicama 15. kola Superlige Srbije sinoć je završen prvi deo sezone. Evo i rezultata. Borac Partizan 1-2, Zemun Crvena Zvezda 0-1, Čukarički Voždovac 2-1, Mladost Mačva 2-0, Bačka Javor 2-1, Radnički Niš Napredak 1-3, Radnik Spartak 5-1. Na tabeli prva Crvena Zvezda koja ima 40 bodova, sledi Partizan sa 36, Vojvodina je na trećoj poziciji i ima 30 bodova. Košarkaši Crvene Zvezde dočekuju u ABA ligi od 18 časova Skopski MZT u dvorani Aleksandar Nikolić, sinoć Igokea FMP 75-65. Basketaši Zemuna osvojili su završni turnir svetskog tura u Pekingu. Oni su sinoć u finalu savladali ekipu Novog Sada sa 19-17.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Alkoholizam u Srbiji, od gutljaja piva do zavisnosti. Čak 40% građana svakodnevno pije. Među njima je sve više mladih i sve više žena. Kako ih odvići od alkohola? Gosti emisije su dr. Nataša Perković-Vukčević iz Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, psihijatar dr. Slavoljub Milojević i član udruženja anonimnih alkoholičara. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autor i voditelj Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
Najmanje 6 osoba je poginulo u Nemačkoj, Poljskoj i Češkoj u nevremenu koje je pogodilo severne i centralne delove Evrope. Vetar je dostizao brzinu i od 100 km na sat. Hiljade ljudi je ostalo bez struje. Olujno nevreme, praćeno kišom i jakim vetrom, pogodilo je sinoć delove Vojvodine i Beograda. Na sreću, veće materijalne štete nije bilo. Jutro čisto vedro, ali hladno. U Nišu, Beogradu i Kragujevcu 9 stepeni, u Novom Sadu 8. Koponik najhladniji 5 stepeni ispod nule. Hladno je tokom dana, dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji jutro hladno, po kotlinama kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura od 10 do 13 stepeni. U Beogradu nakon hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, najviša temperatura oko 12 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Dušica Kovač, Nikolina Biljković, Vojin Šarčević, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.